Dien aan Ronel, die dochtertje van broeder Sarah en zuster Sonja van de Westhuizen. Jane, die dochtertje van broeder Ben en zuster Caroline Bron. En Lambert, die sienkie van broeder De Waal en zuster Esther van Heerden. Ons mag ons eredienst begin met ons openlijke verklaring, waarna ons die seën ontvang. En dan sing ons ons lofsang uit Psalm 121. Die thema, ons hulp is in die naam van die Heere, sal dwars deur die eredienst klink. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. My hulp is van die Heere alleen. Psalm 121 vers 1 tot 3 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van die Heere, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Heere, oor alle eeuwe en op alle plekke, belei ons ons ontwijfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ons gaan nou met eerbied luister na die wet van die Here, waarin hy sy heilige wil vir ons saamvat, die wet wat ons ontdek, wat verkeerd is in die lewe, wat ons drijf na Christus, en in wie ons in Christus ook verlossing kry, en dan lei die wet ons op die pad van dankbaarheid. Eksodus 20, daarna sing ons verder uit Psalm 121 vers 4, wanneer jy uit of in mag gaan, hy, Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. En nadat ons dit gesing het, kan nie weer sit, sodat ons voortgaan met die doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Met die oog op die bediening van die sakrament van die doop gaan ons luister na die formulier wat u in die Psalmboek kan volg op bladsy 112. Broeders en susters, die hoofsaak van die leer van die doop word vir ons saamgevat in drie hoofpunte. Eerstens, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word in ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Tweedens, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg. En alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. As ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van die sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Bring ons by die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie kan verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders. Hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. En so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie kinders as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kinders. Bid vir hulle, wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot ons almal se troos te kan uitvoer, laat ons nou eers die naam van die Here onse God in gebed aanroep. O almagtige, ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kinders van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hulle met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle, terwyl hulle Hom daagliks navolg, hulle kruis blymoedig dra en Hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat die ouers na vore kom om die doopbelofte af te lê. Geliefdes in die Here Christus, julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle opregte gesindheid is, vra ons julle om op die volgende vraag voor die Here antwoord te gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely hulle nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Ten tweede, bely hulle dat die leer van die Oude en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kinders, van wie julle die vaders en die moeder is, wanneer hulle dit kan verstaan in die genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Broeder en suster van die Westhuizen, wat is hier op julle belofte woord? Broeder en suster Bron, broeder en suster van Heerden. Gemeente, direct na die bediening van die doop sing ons uit Psalm 116, die 10de vers, staande saam en dan bly ons staan, sodat ons vir die Here kan dank. Ronel van die Westhuizen, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jane Adelia Bron, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Lambertus Hermanus van Heerden, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U, dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van U enige gebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het. En ons dank U, Hemelse Vader, dat U dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons U deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kinders altyd met U Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan hulle en aan ons almal bewys het, kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin. Om U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Broeders en susters, geliefde ouers van hierdie kinders wat die sakrament vir die doop bedien is, ons wens julle baie seën toe met die uitleef van julle doopbelofte. Vir twee van julle is dit 'n vyfde keer ja, wat baie groot is. Vir julle 'n derde keer en mag die Here julle begenadig om vir al hierdie kinders die genade van Christus te kan bedien in julle opvoedingswerk. Hartlik geluk en baie seën toegewens. Die bediening van die sakrament en die bediening van die woord loop hand aan hand. Dit gaan alles oor Godse genade in Christus. En nou gaan ons saam luister na die woord van die Here in 1 Samuel hoofstuk 7. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 122 vers 2. Een Samuel 7. Toe die manne van Kiriat Jearim gekom en die ark van die Here gaan haal en het in die huis van Abinadab op die heuwel gebring. En hulle het sy seun Eleasar geheilig om die ark van die Here te bewaak. En van die dag af dat die ark in Kiriat Jearim gebly het, het daar geruime tyd verloop. Dit was 20 jaar. En die hele huis van Israel het agter die Here aan geweeklaag. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, dan sal ek tot die Here vir julle bid. Hulle kom toe by mekaar by Mispa en hulle het water geskep en het voor die aangesig van die Here uitgegiet en die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het, het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek. En die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Toe het Samuel 'n suiglam geneem, en dit as brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring, en die Filistyne nader kom om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne, en hy het hulle in verwarring gebring, sodat hulle verslaan is voor Israel. En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot onderkant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en het opgerig tussen Mispa en Sen en dit Eben Haeser genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie, en die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel. Ook die stede wat die Filistyne van Israel geneem het, het na Israel teruggekom, van Ekron af tot by Gat. En die gebied daarvan het Israel uit die hand van die Filistyne geruk. En daar was vrede tussen Israel en die Amoriete. En Samuel was rigter oor Israel al die dae van sy lewe. Hy het van jaar tot jaar rondgetrek na Bethel en Gilgal en Mispa en Israel op al hierdie plekke gerig. Dan gaan hy na Rama terug, want daar was sy huis. En daar het hy Israel gerig en daar vir die Here 'n altaar gebou. Die gebeure van 1 Samuel 7 trek saam in die woorde van vers 12. Toe het Samuel 'n klip geneem en het opgerig tussen Mispa en Sen en dit Eben Haeser genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Geliefde broeders en susters, op verskillende plekke in Kanaan is daar 'n klip of 'n hoop klippe opgerig. En daardie klippe was monumente, gedenktekens, om te wys watter pad die Here met sy volk loop. Jakob het 'n gedenksteen opgerig toe hy daardie buitengewone droom by Bethel gedroom het. Genesis 18. Daar was 2 hope klippe opgestapel toe die volk Israel deur die Jordaanrivier getrek het na die Here dit oopgemaak het en Jericho ingeneem het. 1 hoop klippe was binne in die rivier, 2 buitekant die rivier by Gilgal. Nou daardie klipmonumente is nie sakramente nie, is nie heilige, sigbare tekens en seels nie. Maar hulle dien wel dieselfde doel as die sakrament. Hulle moet die volk van die Here herinner wie God is en wat God doen. Telkens as iemand daardie klip sien, of hy sien hierdie hoopklippe, dan moet hulle dink, wat doen die Here? En dan gaan ons vanoggend stilstaan by die betekenis van die klip wat Samuel opgerig het tussen Mispa en Sen. Samuel het die klipmonument Eben Haeser genoem. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Nou die klip by Eben Haeser leer ons van die hulp van die Here. Dat die hulp van die Here voorwaardelik is, dit leer ons in vers 1 tot 6. Dat het krachtig is, vers 7 tot 11, dat het baie effectief is, vers 13 tot 17. Eben Haeser, tot hiertoe die Here gehelp, die Here se hulp is voorwaardelik, dis krachtig, dis effectief. Die geskiedenis van 1 Samuel 5 en 6, wat hierdie vooraf gaan, is hartseer. Sowel in die heidenland van die Filistyne, as in die land Kanaan, die land van belofte, moet die Here mense tot besinning ruk. Die heidene word gestraf met verskriklike plaae. Geswelle breek uit. Dit is ongemaklik te seer, mense gaan dood. Muise vreet aan die gesaaides, want die Filistyne speel 'n spel met die heiligheid van God. Die volk Israel word ook getug. 70 manne sterf, omdat hulle die heerlikheid van die Here aangetast het. Hulle kyk na die ark, terwyl God gesê het, julle mag dit nie doen nie. Nou die gevolg van dit alles is, dat die ark van die Here, die teken van sy teenwoordigheid op aarde, van plek tot plek rondgeskuif word. En uiteindelik land het op in Kiriat Jearim. En daar word daar baie, baie versigtig gewerk met die ark van die Here, wat te verstaan is na alles wat gebeur het. Die ark word gebring in die huis van Abinadab, bo op 'n heuwel. En die manne van Kiriat Jearim het sy seun Eleasar geheilig om die ark te bewaak. Eleasar, sy naam om te onthou, dit beteken God, El, is helper. 'N veelzeggende naam. Vooral as ons dit in verband bring met die steen wat Samuel gaan oprig. En toe? Toe die ark nou daar in Kiriat Jearim is? Toe dit daar gebly, sonder dat dit teruggebring word na die tabernakel in Silo. Daar waar die ark vanaf die slagveld heen gebring is, daar kom die ark nie terug nie. Die ark is nie op sy plek nie. Ons lees in vers 2 dat daar 'n geruime tyd verloop het, om precies te wees 20 jaar. En in daardie 20 jaar het daar baie dinge gebeur. Die volgende wat ons lees is dat die volk agter die Here aan weeklaag. Israel is in sak en as. Ook al is die ark terug in hulle midde. Die feit dat die ark terug is, beteken nie dat alles nou eensklaps 100% reg is nie. En dan maak Samuel die volk by mekaar, en hy sê vir hulle precies wat hulle probleem is. Dis wel so, dat hierdie mense weeklaag agter die Here aan, hulle huil en hulle huil. Hulle is by die regte adres. Hulle stort hulle hart voor die Here uit. Maar terselfdertyd steun hulle op vreemde gode van die Kanaaniete en die Astartes. Dus, in der waarheid hink hulle op twee gedagtes. Hulle vertrou dat Baal en Astarte, dis die gode van vrugbaarheid sogenaamd, daardie gode moet hulle help met alles wat nou nodig is. Reën, geboortes van kinders, voorspoed. En hulle steun op die Here vir sover dit nodig is, vir al die groot dinge in die lewe, vir al die hiernamaals, en groot dinge soos om die Filistyne te kan aanvat vir oorlog. Hulle hink op twee gedagtes. Dit word sinkretisme genoem. Is iets wat baie voorkom hier in Afrika, onder Christene. Mense leer Christus ken, maar hulle is nog so bang vir die voorvaders. Hulle klou nog vas aan die toredokters. Hoeveel sinkretisme is daar in ons lewe? Dalk nie so blatant soos aanbidding van ander gode, saam met die enige ware God nie. Maar waarin en in wie stel ons ons vertroue? Van waar verwag ons ons hulp? Eleazar beteken God is helper. Die Israeliete het dit nie ontken nie, en toch het hulle die Astartes en die Baals by hulle gehad. Nou tydens elke eredienst verklaar ons ons hulp in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Soek ons dit regtig altyd by hom en net by hom. Dit is 'n saak wat elkeen vir homself moet uitmaak, maar ons moet eerlik wees. Samuel het die volk Israel gekonfronteer oor hierdie sinkretisme. Hy roep hulle tot radikale bekering. Die bekering moet in die hart begin. Dit moet met die daad bewys word. Hulle moet die vreemde gode, die Astartes, wegneem uit hulle midde uit. Hulle harte moet net op die Here gerig word. Dan sal hy hulle red uit die hand van die Filistyne. Nou hoor jy dit wat hier staan, broeders en susters. Eers bekering, dan redding. En daarmee word die werk van die Here nie afhanklik gemaak van 'n nietige mens nie, hoegenaamd nie. God is die God van die verbond. Alles begin by hom en alles eindig by hom. Hy is die groot initiatiefnemer. Maar tegelijk wys die verbondsgod dat sy volk 100% verantwoordelikheid het. Sy verbondsoordeel oor verbondsbreek sal nie stop voordat daar die breek neerstel is nie. En dit word nog duideliker as Samuel die hele volk daarby Mispa versamel waar hy vir hulle voorbidding moet doen voor die Here. En saam met die voorbidding moet daar water geskep word. Dit moet uitgegiet word voor die aangesig van die Here. Veelzeggend, soos wat die water uitgegiet word, so moet die volk hulle self voor die Here uitgiet, hulle moet hulle self leeg maak. Elke Israeliet moet ootmoedig voor die Here kniel en verklaar, Here, ons het in u gesondig, ons is arm van gees, ons is bankrot voor u, ons is niks. Die uitgiet van die water, die skuldbelydenis van die volk, dit wys alles, een richting. En dit trek saam in die klip, wat Samuel as gedenkteken opgerig het, tussen Mispa en Sen. Eben Haeser beteken steen van hulp. Die ooreenkomst met die naam Eleazar is helder en duidelik. Eleazar, God is helper. Eben Haeser, steen van hulp. Die naam van die jong man wat die ark van die Here in Kiryat Jearim bewaak het, die naam van die gedenksteen sê precies dieselfde, God help. Die troue verbondsgod help, maar hoe? Hulp in die vorm van vergewing en lewensherstel volg op herkenning en erkenning van skuld, berou, afsterf van sonde. Ons kan terecht sê, Godse hulp is voorwaardelik. Eerste dinge, eerste. God loop nie 'n kort pad met sy kinders, wat hardnekkig in sonde lewe, of sekere sondes bly troetel met die gedagte, die Here is wel goed vir ons nie. Hy eis 'n gebroke hart en 'n gans verslae gees, oor alles wat ons verkeerd doen. Hy eis dat ons ons verlossing buite onsself in Christus soek. Hy eis deurtastende optrede by sy kinders, 'n radikale breek met sonde, wat alleen kan gebeur as die gees van Christus kragtig in ons lewe werk. Eerste dinge, eerste. En dan, as daardie punt bereik is, dan sien ons in die gebede van 1 Samuel 7, hoe die Here verder werk. Sy hulp is voorwaardelik. maar ook krachtig. Toe die volk in Mispa vergader het om hulle voor die Here te verootmoedig, toe hoor die Filistyne daarvan. En hulle onmiddellike afleiding is, Israel kom by mekaar om oorlog te maak. Hulle wil die juk van die Filistyne afgooi. En die Filistyne laat nie op hulle wag nie. Onder aanvoering van hulle vorste, trek hulle uit met 'n groot leermag, hulle sal Israel op hulle plek sit. En toe dit gebeur, het die kinders van Israel bevrees geword vir die Filistyne. Uit diere ondervinding weet hulle, hierdie Filistyne is nie 'n man se maat nie, is 'n magtige volk. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onse God vir hulp aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Aangrypende woorde. 20 jaar tevore het hulle met bravade die ark van die Here uit Silo gevat en het op die slagveld gebring en gesê, nou gaan die Here ons help. Die keer is het radikaal anders. Hulle smeek Samuel om as middelaar in te tree by God. Hulle betoon hulle volkome afhanklikheid van die Here. Hulle roep hom aan, hulle vra vir verlossing. Here, help. En dan lees ons dat daar 'n suiglam as brandoffer vir die Here geoffer word, vers 7. Daar word gepleit vir skuldvergewing. Wees ons genadig, Here, bedek ons skuld. Sien ons nie aan in ons swakheid nie. Sien ons aan in die offer van die lammetjie. Samuel het die Here aangeroep vir Israel. En die Here het gehoor. Dis hoe dit was in die Ou Testament. Vandag het ons meer as Israel van destyds. Ons mag om Christus wil tot God nader. Hy is ons middelaar wat sy bloed gestort het tot volkome versoening van al ons sondes. Hy is ons voorspraak aan die regterhand van die Vader, dag in, dag uit, wat Samuel nie kon doen nie. Die Heer het Samuel verhoor op die dag toe Israel in lewensgevaar verkeer het. Samuel is om Christus wil verhoor en ons word verhoor as ons om Christus wil roep. Want kyk wat gebeur gemeente, terwyl Samuel nog die offer bring, het die Filistyne gekom om te veg. 'N mens kan sê, terwyl die erediens aan die gang is, slaan die duivel sy slag. Typies van Satan se strategie teen die kerk van Christus. Hy lê jou voor waar en wanneer jy die heel minste verwag. 'N mens kan met die mees heilige dinge besig wees, soos die volk daar by Mispa. En dan is die duivel by om die aandag af te lei, jou denke te verwar, jou te laat top oor dinge. Gedagtes in jou kop te plant wat niks te doen het met die eer van God nie. Kan nou gebeur. En let op wat die Here doen. Toe Israel sy aangesig gesoek het en die Filistyne oorlog verklaar het. Die dag het die Here met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne. En deur daardie buitengewone donderweer het hy hulle in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel. Nou dis onse God, gemeente. Dis die Almagtige in aksie. As jy opreg verklaar dat jou hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en as jy regtigheid daarin weet te lewe, dan sal jy bemerk dat die Here uitkoms gee, selfs sonder dat jy 'n vinger roer. Al wat die Israeliete daardie dag moes doen, is om na die tyd die Filistyne te agtervolg. Hulle moet opruim, hulle moet skoonmaak. En toe het Samuel 'n klip geneem wat as 'n permanente teken van daardie dag se gebeure moet dien. Ebenezer. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Tot hiertoe. In terme van tyd, in terme van plek. In terme van tyd, die Here het gehelp, dwars deur 20 jaar van verdrukking, sodat die volk tot bekering kon kom. Hy het gehelp om die volk uit die hand van die Filistyne te verlos, tot hiertoe. maar het ook gehelp in termen van plek. Tot hiertoe, tot binnen in die land Kanaan in, waar die heidense Filistyne met mag ingedring het, het die Heere gehelp. Belangriker as dit, broeders en sisters, tot binnen in die hart van die volk Israel het die Heere gehelp, krachtig gehelp. Want wat zou dit beteken, as die hulp van die Heere net aan die buitenkant was, en nie aan die binnenkant nie? Wat helpt dit, dat alle omstandighede verander en verbeter, maar hier binnen in jou gemoed, bly alles deur mekaar en troebel? En dis juist die kracht van die Heere se hulp in ons leven, dat hy in en deur sy Seun Jesus Christus, dikwels nie aan die buitenkant dinge verander nie. Maar Christus werk verlossing van binnenuit. Van binnenuit moet daar herstel kom, dan sal die buitenkant ook regkom op sy tyd. Dikwels verander hy die tyd van swaar kry glad nie. Nie in 'n oogwink nie, ook nie met verloop van tyd nie. Sekere swaar kry bly, dink aan die doring in die vlees van Paulus. Maar hy gee vir sy kinders wel die krag binnenkant, om daar die swaar te hanteer, om die nood in die oog te kyk, om jou kop op te tel en aan te gaan. Dis die krag van die hulp van die Heere, binnenkant. En dan kom ons by die laaste verse van hierdie aangrypende Bybelhoofstuk, en daaruit leer ons dat Godse hulp effektief is. Oor die uitwerking van Godse hulp vind ons in vers 13 tot 17 'n kort opsomming van groot dinge wat gebeur het. Die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie. Israel word bevry van verdrukking. Die stede wat die Filistyne van Israel geneem het, het teruggekom na Israel toe. Israel kry hulle Godgegewe erfdeel terug, sodat hulle die Here weer in vryheid kan dien. En daar was vrede tussen Israel en die Amorite. Israel mag geniet van rus en vrede, ook op die ander landsgrense. Met die drie opmerkings hoor ons hoe die Here sy volk red van en beskerm teen al die aanslae van buite. Maar met die laaste drie opmerkings hoor ons wat die Here binne kan doen. Samuel was rigter oor Israel al die dae van sy lewe. Hy het van tyd tot tyd rondgetrek na Bethel en Gilgal en Mispa, oral het hy die Here, het hy die volk gerig. En dan gaan hy terug na Rama waar sy huis was en daar het hy Israel gerig. Rig, waarvan die naam rigters ook kom, dit beteken Samuel die rigter spreek reg. Is deel van sy werk as rigter. Maar behalwe dit, dat hy reg spreek, het hy ook die volk onderrig in die wette van die Here. Dwars deur die donker rigtertyd het die wet van die Here eintlik verlore geraak. Elkeen maak wat reg is in sy eie oë. En wat doen Samuel? Hy bring daar reformatie. Die volk word weer kundig gemaak, hulle weet waaroor dit gaan. En die heel laaste woorde sê, en hy het daar vir die Here 'n altaar gebou. Samuel die Leviet bring offers. Opmerklik, die altaar word nie gebou in Silo nie, ook nie in Kiriat Jearim waar die ark is nie. Op 'n manier is die hele erediens nog deur mekaar. Daar moet nog heel wat gebeur voordat Dawid die ark en die tabernakel oorbring na Jerusalem toe. Maar daar word geoffer. God word gesmeek om genade. En in alles wat hy doen, geliefde gemeente, wys Samuel dat hy die groot heenwyser na Christus is. Ons groot profeet, priester, koning. In Christus sien ons hoe effektief is God se hulp in ons lewe. In Christus word ons gered van sonde en die gevolge van die sonde. Ons word bevry van dood, tydelike dood, ewige dood. In Christus kan ons weerstand bied teen al die aanslae van buite, met name die aanslae van die twee doodsvyande, die duivel en die goddelose wêreld, met al sy aanloklikhede. In Christus kan ons weerstand bied teen daardie groot doodsvyand wat binne in ons leef. Die ou mens wat elke dag moet afgesterf word. In Christus mag ons lewe uit die wete dat ons meer as oorwinnaars is. Dit is wat Christus ons maak. Oorwinnaars deur God se voorwaardelike, kragtige, effektiewe hulp. Dis waarvan die klip met die naam Ebenezer getuig. Soveel te meer word ons daarop gewys in die doop. Aangrypend. Doop beteken onder meer tot hiertoe het die Here gehelp. Hy sal het ook vorentoe doen. Dis 'n belofte. Amen. Onse Vader in die hemele, U vervul ons met U woord en gees, so maak U ons onskatbaar ryk. U rus ons toe vir alles wat ons nodig het in hierdie lewe en in die toekomstige. Dankie dat U ons hulp is en U wil dit wees. En U is ons hulp in alle opsigte. Daar is geen ding te groot of te klein vir U nie. U is die Almagtige wat alles in die lewe van U kinders beskik tot ons beswil. Dankie dat ons deur U gehelp mag word. Dat U ons wil help. Ook in ons swaar omstandighede waarin ons baie keer lewe. U ken ons met ons hartsere en ons beproewings. U weet waarteen ons moet beklei, die geweldige stryd in die ou mens in ons, en die bose wêreld waarin ons lewe, die Satan met al sy versoekings. U ken ons waar ons hartseer is oor siekte en oor onsekerheid van prosedures, veral as dit gaan oor ons liggaam en die liggaam takel af. Here, help ons deur dik en dun. Help ons in alle omstandighede en gee dat ons ons krag alleen by U sal soek en nêrens elders nie, want elders is dit nie te vinde nie. Seën die werk van almal wat in die diens staan, U instrumente om U hulp in ons lewe werklik te maak. gee genade en blydskap in die dag, in alles wat ons verder mag doen. Verkwik ons met die rus van hierdie dag. Seën die Jefe as hulle by mekaar kom, dat die gesprek opbouwend vir hulle mag wees. Seën ons ook vanavond as ons weer terugkom om verder van u te hoor en u te aanbid. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u, ons rots en ons verlosser. Om Christus wil. Amen. Die troue Heer het self ons vrygemaak. Die struik is los en ons het vry geraak, vry soos 'n voël wat vind sy vryheid weer. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp. Hy het ons vrygemaak. Psalm 124 vers 1 en 4 is ons slotsang nadat ons die offergawes vir die Here afgesonder het. Die eerste kollekte is vir die diakonie, die tweede vir die instandhouding van die erediens. Gemeente, ontvang nou die ryke seën van God, ons almagtige helper, en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly by u almal. Amen.